Takže pěkný večer i za mě. Teď to zrovna vidíte, to, co nás Petrem občas trápí, že někdy tady nemůžeme být oba dva. No to už vypadá, jako bychom se sobě vyhýbali někdy. A není to tak. Zase já jsem tady minulý týden s váma nemohl být. Petr, já jsem proto rád za ty nahrávky, že si pak můžu poslechnout, o čem jste si povídali. Mezitím. Dnes nás tady čeká, už to bylo avizované, další téma. Musím říct, že zpočátku jsem říkal, jestli má smysl vůbec otvírat tahle témata, jestli by nestálo za to otevřít nějaké úplné základy křesťanské víry, jo, toho evangelia, to je vždycky to nejdůležitější, jestli tohle už není tak říkajíc pro pokročilé křesťany a znalce Bible, ale zjistil jsem, že ne, protože roky a roky mám příležitost takhle otvírat Bibli i s lidmi, kteří mají poprvé v životě v ruce a třeba začínají číst úplně od začátku. A ti nejčastěji narazí na takové špeky v Bibli a říkají mi, no tak to mi teda řekněte, co si s tím mám počít tam. Takže ať už se cítíte být kdekoliv na té své duchovní cestě, může to být pro vás zajímavé. Byť se domnívám, že samozřejmě určitá nějaká výchozí znalost v těchto setkáních Bible se už trošičku předpokládá přece jenom. Ten text, který byl na přání asi někoho z vás tady v těch předchozích setkáních, možná ještě v závěru loňského roku, se vlastně týká jednoho jediného verše, my se později podíváme trošku na jeho širší kontext, který může znít velmi překvapivě, a já už dopředu teď řeknu, že vlastně v celém tom společenství lidí, kteří se nějakým způsobem hlásí k Bibli, je vlastně jenom jedna jediná skupina, a to jsou oficiální společenství, asi ho znáte, jmenuje svatí Ježíše Krista posledních dnů, nebo zkráceně trošku přezdívkou mormoni tedy, kteří s tímhle textem výrazně pracují a hodně z něj vyvozují. A je to tedy text, který apoštol Pavel napsal ve svém prvním dopise do Korintů v 15. kapitole a já ji na start mám tam pro vás, abyste ji viděli, máte-li se, kde můžete sledovat. Já jsem použil tedy pro start tři pravděpodobně nejrozšířenější současné české překlady, abyste viděli, že se to víceméně v nich neliší. Takže tady ten text máme, je to tady první s Korinským, 15. kapitola 29. verš. Já ho klidně přečtu ve všech těch třech verzích, je to prostě otázka překladu, ale významově tam nenajdete rozdíl. Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? To je tedy překlad český studijní, to je ten, který mám já tady. Pokud používáte překlad, český ekumenický překlad, o něco starší, ten to překládá takto. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? A pak jeden z těch modernějších, se snahou o co nejsoučasnější jazyk, takzvaná Bible pro 21. století. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ně křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Jo, přečetl jsem třikrát víceméně to též, ale ať už máte kteroukoliv z těch Biblí, najdete to v téhle verzi. Nevím, kdo z vás už někdy na ten text narazil vůbec, nebo jestli to pro někoho z vás novinka, že v Biblii je. Není já? Dobře. A teďka by stálo za to, a možná by nám to vzalo docela času, kdybych se vás ptal, jak jste se s ním zatím v životě nějak popasovali, jak mu rozumět, co s ním dělat. Já si dovolím hned na začátek říct věc, kterou vás možná trošku zarmoutím, ale je potřeba, aby zazněla. Kdybyste se mě ptali jednoznačně, co tenhle text znamená, tak odpověď zní jednoslovně, nevím. Řekněme si to na rovinu. A ani mezi křesťany všech možných denominací a vykladači vlastně nenajdete nějaký konsenzus, souhlas na tom, že by se shodovali jasně, z kontextu je absolutně jasné, že tenhle text mluví o tomto. Takže berte to dneska jako takovou školu, možná trošku pokory, křesťanské přičtení Bible, že v některých případech opravdu ze 100% jistotou ze samotného textu nejsme schopni dojít k jednoznačnému závěru, co měl tenkrát Pavel na mysli. My bychom teoreticky mohli skončit. Ale já vám aspoň nabídnu, jo, nějaké varianty, možnosti. Možná k tomu, proč je to poměrně obtížné si s tím textem poradit. obecně. Pavlův dopis do Korintu, já jsem to možná už tady někdy zmínil, pokud ne, tak to zmíním teď, je velmi specifický, když ho budete číst. Pokud jste součástí pravidelných bohoslužeb, které se tady u nás konají, tak v té studijní části nazývané sobotní škola budeme za půl roku studovat právě listy do Korintu. Už udělám reklamu dopředu. Takže se k tomu vrátím. Ale zjistíte něco, co je typické. Že autorem je Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, který píše křesťanům, je zřejmé, že ve městě Korint, které bylo v antice poměrně takové důležité, významné, taková křižovatka obchodní, a že tam bylo křesťanské společenství, to je jasné. Nicméně, s těmi dopisy je to trošku složitější. On do toho města, Pavel, během té své misijní služby napsal minimálně 3, možná i 4 dopisy. Víme o tom z toho, že jsou zmíněny v biblickém textu, ale v praxi se nám dochovaly pouze 2. 1 až 2, to nejsme si jistí, ten jeden nejsou totožné, prostě existovaly, ale my je nemáme a neznáme. A ta další věc, která je typická, tohle vám pomůže trošku pochopit, proč je ten text pro nás lehce komplikovanější na pochopení, je to, že důvodem, proč tenhle dopis vzniknul, byl vlastně jiný dopis. Já už jsem o tom tady mluvil, já vím, že já se k tomu chci vrátit, protože kteří tady nebyli, protože jsme měli jiný text ze 3. kapitoly. A to bylo, že on v tom textu dostal řadu otázek, na které odpovídal, jenže my dneska neznáme přesné znění těch otázek a těch problémů, na které reaguje, takže máme jenom ty odpovědi. Takže berte to jako připomínku, proč nám to tam komplikuje. Takže my přesně nevíme, co se řešilo, a to se týká právě našeho textu. Když se do něj podíváte, tak už ta samotná formulace toho textu říká, co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé. To znamená, že on vzpomíná, nebo neříká, že by to dělali všichni křesťané, ale vzpomíná nějakou skupinu nebo nějaké jednotlivce, kteří tohle dělají, ale my naprosto netušíme, o kom mluví. Jestli byli přímo v tom sboru nebo někde jinde, jak se na ně ostatní dívali, kolik jich bylo. My prostě nevíme nic. A dokonce ani nevíme, proč to dělali, jak to dělali, co je k tomu vedlo. Takže, pardon, ale někdy dobře si tohle pojmenovat. My toho mnoho nevíme o těch okolnostech, kterým se potom Pavel velmi stručně 2 větama vyjádří. Takže aspoň nějaká dobrá zpráva, co teda víme. Tady můžete mi citovat Sokrata. Víme. Nevíme nic, ale takhle to nebude. Alespoň něco víme. Já už jsem to naznačil. Víme, že tenhle křest, o kterém mluví, který nějak souvisí s těmi mrtvými, nebyl něčím, co by dělal sám Pavel. To je docela důležité. A nebylo to asi ani úplně standardní v tom křesťanském společenství. Právě proto jsem četl ten text, jo, co teda ti, kteří to dělají, jako by poukazoval na někoho. Takže z textu je zřejmé, že to nebyla převládající praxe v křesťanském sboru, nebo vlastně v křesťanském společenství prvního století, a ani Pavel nebyl ten, kdo by se s tím nějakým způsobem ztotožňoval ve smyslu, že by on to takhle dělal. Jo, to už vychází z té formulace. Druhá věc, která se pak ukazuje právě v tom hledání trošku jako problematická, ale víme s jistotou z toho textu, že Pavel to konstatuje, že se to tak děje, aniž by to nutně schvaloval a říkal, že takhle by to mělo být. No a zase je to jenom pořád 1 věta, ale když ji budu připomínat, nebo 2 věty. Co budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se někteří za ně dávají křtít? Máte si to popisný text. Konstatuje, že některé skupiny, někteří jednotlivci to takhle dělají, ale nevyjadřuje se k tomu, to je super nápad, dělejme to také tak. Nebo takhle by to měli dělat všichni křesťané. Na druhou stranu, co za chvíli pak uvidíte, to ale přináší druhý problém. Ani to výslovně neodsuzuje. A tohle je potom ten háček v tom textu. Takže kdyby to bylo něco, co je úplně mimo, tak by přece se k tomu vymezil. Protože na mnoha místech ve svých dopisech se Pavel vymezuje k nějakým zvykům, k nějaké nedobré teologii, k něčemu, co je v rozporu s evangeliem a řekne, tak takhle tedy ne. V žádném případě tohle nepřipustíte nikdy, protože to by úplně nějak zdeformovalo to základní křesťanské poselství. Důležité, že to taky tady nedělá. A pak ještě jednu věc víme s naprostou jistotou, a k té jsem také chtěl dojít. A to, že tématem celé té kapitoly, teď budu opatrný, protože ten dopis původně nebyl nijak dělený na kapitoly. Jenom připomínám, je to až daleko pozdější, o x století později, pro lepší orientaci v textu pro nás. Takové asi, jako když vám počítač indexuje nějaký obrovský soubor, aby jste měli nějaké souřadnice, jak rychle najít určitou informaci. Takže ono to tak úplně není. Ale řekněme, že ta logická pasáž v tom dopise se primárně vůbec nevěnuje tématice křtu. Což je docela důležité si uvědomit, že to vůbec není téma, které bych chtěl řešit, na které se optali. Nemáte tady představenou nějakou teologii křtu? Neřeší se tam dokonce ani téma spásy. Je to součástí poměrně dlouhé té pasáže a ta 15. kapitola je vymezena poměrně dobře. A to hlavní téma, které tam je, je důležitost vzkříšení pro křesťanskou víru. A to pak bude dávat smysl i tomu textu, alespoň nějaký. To je to, co víme s jistotou. Pojďme se tady na chvíličku podívat na ten samotný kontext. Jestli máte své výlety, už nebudu promítat celou kapitolu, tak se do toho můžeme podívat. Já jen tak velmi zkráceněji s váma se pokusím projít, no, abyste viděli, do jakého tématu tam najednou Pavel vsune tyhle dvě zvláštní věty. Takže, 15. kapitola začíná slovy, připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, ve kterém stojíte a skrze něho jste zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, hleda, že byste uvěřili nadarmo. A pak vlastně řekne, co je podstata křesťanství. Jo, to téma je o tom, co je podstatou, ale tady. Přijal jsem vám především to, co jsem i sám přijal, verš 3, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a 3. dne byl vzkříšen podle písem. To je v kostce podle Pavla podstata křesťanské zvěsti. To je velmi stručně řečeno, nevysvětluji ještě, proč zemřel, co, jaké to má důsledky, ale velmi v kostce pro ně řekne, na tom stojí a padá křesťanství. Že tu Ježíš byl, že za hříšníky zemřel, byl pohřben, ale také vstal. Proto se to dostalo do většiny těch křesťanských vyznání víry. Jo, věřím v Boha, se všechno, vždycky tam máte tu pasáž o smrti, byl pohřben, znovu vstal, vystoupil na nebesa. Centrální téma křesťanské víry. Cokoliv z toho odstraníme, křesťanství padá, ztrácí smysl. A o tom vlastně bude mluvit dál, proč bez toho by to křesťanství opravdu nedávalo smysl. On pak řekne, že nejenom, že vstal, ale důležité je, jak můžeme mít jistotu, že byl vzkříšen. No, protože se zjevil, ukázal těm. A Pavel pak řekne, po svém verši, a dokonce nakonec i mě. Protože jsem nepatřil původně do toho úzkého kruhu 12. To je prvních 11 veršů. Jo, to na tom postaví ten základ, o tom je křesťanství. A teď se vymezí vůči něčemu zase, o čem můžeme poznat, že byl problém v tom křesťanském společenství už tenkrát. Že někteří vznášeli otazníky nad realitu vzkříšení. Jo, jestli je to vůbec možné a jestli to není zase jenom takový nějaký obecný poetický symbol zduchovňující, jo, že řekněme, ta pravda páně nakonec zvítězí a ta je nesmrtelná, ale nebudem to cpát jako než jako reálně, že by tam byla mrtvola a pak zase vstala. To ne. Jo, evidentně k tomuhle se vyjadřuje a teď od verše 12. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi, kde už se vyjadřuje k problému, typické pro ten dopis, říkají, že není vzkříšení mrtvých. Takže tohle je to velké téma, ke kterému se vyjadřuje. co by nám zbylo z křesťanství, a někteří měli tu tendenci to tam zatáhnout, kdybychom myšlenku vzkříšení odstranili. A řekne, no, mělo by to tragické následky. A teď on jmenuje od 13. verše. Není-li vzkříšení mrtvých, a teď on myslí obecně, jestliže Bůh vůbec nikdy nekřísí, protože asi byl nějaký myšlenkový proud té doby, potom nevstal ani Kristus. No, a máme problém. Jo, a to bude to velké téma. Jestliže pak Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra a my jsme se tak stali vlastně falešnými božími svědky. Celé křesťanství se hroutí. On řekne, pak nic z toho, co jsem tady kdy kázal, už nedává smysl. Pokračuje, vždyť my jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, že on ho neprobudil, jestliže mrtví nevstávají. Nebo jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. A pak jde ještě o krok dál. A není-li Kristus vzkříšený? Víte si, pro spoustu lidí je Ježíš dodnes úžasnou postavou. Inspirativní. Vezmou všechno, kromě toho, že by mohl být vzkříšený. Řeknu, žádný problém. Těch myšlenek, které přinesl lidstvu, ten příklad, který dal. A řekne, ne, jestliže není Kristus vzkříšený, verš 17, je celá naše, nebo vaše víra, řekněme celé křesťanství marné, ještě se ve svých hříších, pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Takže jako přidá, řekne, pak zahoďme celé křesťanství jako ten největší blábol. A on pak pokračuje dál, ale ten Kristus vstál a z toho plyne naděje, že i kdybychom my zemřeli, pořád ten smrt není konečná. Pořád tohle chci připomenout vlastně do toho kontextu toho našeho verše, protože on kromě jiného tam vysvětluje, proč stojí nejenom za to vůbec věřit. Vy si řeknete, dobře, i kdyby ten Ježíš nevstal, i kdyby neexistoval, vůbec ty myšlenky vám můžou zkvalitnit život. To asi by se velká část společnosti na tom zhodla. Ale on řekne, ale pokud kvůli tomu podstupujeme problémy, pronásledování, kriminál, bytí mnozí popravy, a je to jenom pro hezkou myšlenku, tak řekne, to plýtváme časem, energií a to je z naší strany úplná šílenost. To bychom ten život si mohli zařídit daleko kvalitněji. Jo, takže velké téma a od verše 20 pak řekne, ale my věříme, že to je jinak. A on to zase důležitě spojuje, protože on pak mluví, a to ještě vrátím k tomu verši 18. Protože to se pak nám možná vrátí v té jedné možnosti, jak chápat ten náš problematický text. On řekne, pak mají naději i ti, kteří už zemřeli s vírou v Krista. Protože tohle byla zase velká otázka zákonitě pro tu křesťanskou skupinu první generace. Zkuste si to představit. Ti úplně první se znali ještě osobně s Ježíšem, věřili v jeho návrat, co on jim slíbil, já se pro vás vrátím. Jak Pavel poukáže na to v jiném ze svých dopisů, pravděpodobně historicky úplně prvním v pořadí, který byl adresován do Tesaloniky, do Soluně, chcete-li česky, tak tam oni řeší, ta první generace, šok, že oni se domnívali, že oni se toho dožijou, samozřejmě toho návratu. A najednou ti, kteří hlásali, Kristus zemřel za nás, abychom my nezahynuli, začali umírat. Jo, a jim se zase na tom začalo hroutit některým křesťanství. Co teďka s tím? A teď ještě někteří řekli, ani žádné vzkříšení není. Jo, a to křesťanství už bylo tak beznadějné, tak on řekne, na tom se to ale láme, jestliže není. Tak i ti, kteří možná věřili v Krista, vám byli příkladem a teď zemřeli, tak to je konec. To je konečná, když jdete šalinou, že? No, krematorium, konečná. To bylo přesně ono. A právě o tom on mluví, řekne, ne, to křesťanství má jiné poselství, naše víra. A právě od verše 20 to obrátí do toho pozitivního. Ale Kristus vstal z mrtvých, máte si už nevyvrací, řekne, ne, naše víra vypadá takhle, pozitivně. Kristus vstal z mrtvých jako prvotina těch, kdo zemřeli. Prvotina je termín ze starého zákona, když přišla úroda, tak Hospodinu přinesli první část té úrody, první obilí, první ovoce, což měl být jenom příslib toho, že to bude pokračovat. Řekne, to je přesně ono, v téhle roli je, jestliže on vstal, tak je to jenom příslib toho, že další budou následovat po něm. Když tedy přišla verš 21 skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých, jako v Adamovi všichni umírají, tak taky v Kristu budou všichni obživeni, každý ve svém pořadí, jako prvotina Kristus, a potom při jeho příchodu, při jeho návratu, ti, kdo jsou Kristovi, pak už bude konec a Kristus zvítězí a stane se velkým panovníkem a všechno. Je tam teď popis té velké obnovy. A proč to říkám? Protože právě v tuhle chvíli řekne, ale co potom budou dělat ti, kteří se dávají vstít za mrtvé, jestliže mrtví nevstávají? Jaký to pak dává smysl? No? Takže pochopíte, že téma není křest, pouze teďka dá nějakou ilustraci, že nejenom, že by nedávalo smysl celé křesťanství, ale by nedávalo smysl ani tahle zvláštní praktika, jo, se kterou se tam mohli setkávat. Takže, co s ní? Nějaké tipy, vaše nápady? Já vám pak nabídnu tady tři varianty, které se asi tak nejčastěji objevují, ale já se přece jenom zeptám, máme ještě na to chvíli čas, jestli jste se vy s tím, když jste se s tím nějak prali, jestli docházíte k nějakému svému závěru soukromně.
Tak možná si tam mohli někteří říkat, že jako jestliže ptáno, kdo bude pokřtěn, bude spasen, tak jako někoho napadlo, že ti to nestihli.
Ok. Dobře, dobře. K tomu textu se dostanu, Marek 16:16.
Můžeme. Můžeme taky pro tu variantu toho, že byli nejsi křesťané, kteří byli nešťastní z toho, že někteří třeba jich blízcí, třeba uvěřili v Krista, ale nechali se pokřtít. A vlastně se třeba zemřeli. A tím pádem oni, aby to svoje trápení nějakým způsobem mu odlehčili, tak se nechávali pokřtít právě za tyhle lidi, aby prostě tam i pro ně byla nějaká jakoby ta jistota, že ten člověk bude prostě, bude do budoucna zachránit.
Já nebudu říkat ano, ani ne, protože jsem říkal, že správnou odpověď nevím. Ukážu vždycky na plusy a minusy různých variant za chvíli.
No asi nevím ani ten text, že kdo vlastně Krista neznali, nebyli pokřtěni, tak budou souzeni ve svědomí.
Jasně, protože ten Pavel pravděpodobně napíše později. Že píše někomu jinému. No.
Tak oni mormoni to vzali v tom, že oni se opravdu...
Dobře, povídej.
Že mají celé lidstvo od počátku, se podstatě i za ty, kteří se podstatě Pána Boha úplně odmítli. Mám takový dojem.
Že tady si nejsem, tam si nejsem jistý stoprocentně tady tímhle, jestli za všechny, ale nejsem až takový znalec. Můžu se zkonzultovat ještě. Tohle, měli jsme teďka několik let skvělého našeho studenta, našeho brášku, který prošel z část období, může byl i mormonem, takže občas jsem s ním konzultoval některé věci. Když se na to podíváme, tohle je jeden ze způsobů, vy jste ho už naznačili, a to je ta, přesně ta myšlenka, mohli tenkrát opravdu někteří dojít k tomu, že by některým svým blízkým, kteří to, jak říkáte v uvozovkách, nestihli z nějakého důvodu, mohli pomoci tím, že to udělají místo nich a za ně. Ten text by to teoreticky umožňoval, tam, a když vás nikdy netrápím těmi původními jazyky, ale je tam použitá předložka hyper to nekron, kterou lze přeložit za mrtvé, nebo to hyper může znamenat i ve prospěch někoho. Jo, kvůli někomu, pro jeho dobro. Takže teoreticky jazykově ta možnost tady v tom textu je a opravdu to vychází z toho, že první křesťané si uvědomovali, a podle mě velmi správně, že křest v křesťanské zkušenosti je důležitá záležitost. že to není nějaká třešínka na dortu jenom, jako kdo by ještě chtěl jít dál, nějaká takové vyšší dívčí kluzy, že to je naprostý základ křesťanství. No, že to není jako varianta pro toho, kdo by chtěl, asi jako když máte do náročné biblické texty pro takové, jo, jenom pro fajn šmekry. No, vycházeli samozřejmě, já možná využiju, když tady máme tu tabuli, ten text, který už jste tady někdo zmínili, teď já myslím, vlastně závěr Markova evangelia, Marek 16:16, když se Ježíš loučí, já ukážu, že má zajímavou strukturu, a ten text, jo, oni ho nemuseli znát z Markova evangelia samozřejmě, ale znali ho, že to bylo Ježíšovo učení, které bylo veřejně známé, a apoštolové ho předávali dál, jo, je to úplný závěr Markova evangelia, založím, ať se tam můžu vrátit. Marek 16:16, když Ježíš předtím dává svým učedníkům po vzkříšení, ať mám hezké téma vzkříšení, to takzvané velké pověření, velké poslání, jděte do celého světa, získávejte mi učedníky. V Markově znění tedy to zní, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. A pak, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude odsouzen. No, takže tady je jasné, že křest není výmysl církve samotného Ježíše. Možná jenom pro tu zajímavost, když jsme při to téma, co tady asi stojí za rozebrání, je zajímavé obecně, že celkově křest jakožto rituál spojený s vodou není ani Ježíšův vynález. Ježíš ho bez problému a ochotně použije. Dobré si uvědomit, že v Biblii to spotkáte už dříve, už Jan Křtitel v evangelii křtí, a ani on není pravděpodobně ten, kdo by s touhle myšlenkou přišel jako s ničím novým. Evidentně ta židovská společnost to přijímá úplně standardně, tak jenom děláme ta tři stádia. Protože my dobře víme i z dějin, že v prostředí židovského národa, jo, když si to symbolicky naznačíte, častokrát se dělo to, že opravdu docházelo k tomu rozlišování těch, kdo jsou uvnitř toho kruhu a venku. Jo. To je to my a ti ostatní, jo, židovský národ. Ale byla samozřejmě možnost, a je zřejmá už od počátku, už od dob Abraháma, že bylo božím přáním, aby ti, kdo se rozhodnou následovat také Hospodina a dát mu svůj život, že se mohli připojit, jo, k tomu společenství. Jo, i když jste nebyli geneticky židé, nebyl problém, pokud jste přijali stejnou víru, ten životní styl, mohli jste se připojit. A my z dějin víme, že to bylo spojováno s tím, že právě ti takzvaní konvertité, no proselité, kteří přicházeli a stávali se součástí toho židovského společenství, procházeli právě tím symbolickým obřadem ponoření do vody, jo? Toho omytí, očištění, což mělo vyjádřit, my jsme žili úplně bez Boha, jo? A abychom mohli k němu být, potřebujeme, aby on nás, jo, očistil. Takže tahle myšlenka byla známá pro konvertity, pro nově obrácené, kteří se chtěli připojit. To bylo v té první fázi, jo, vycházelo to i z těch starozákonních nařízení o symbolickém očišťování těch, kteří přistupovali do boží blízkosti. Což byl viditelný, hmatatelný čin, který ale nesl myšlenku, kterou měli pochopit, že nejde o tu špínu fyzickou, ale dělali to proto, aby si to uvědomili. V té druhé fázi, jak jsem říkal, se nám objeví Jan Křtitel, který to posune dál, čím šokuje vlastně tu společnost. Protože on působí, řekněme, uvnitř toho společenství Izraele a on řekne, Bůh i vás, a teď se obrátí na ty, kteří jsou uvnitř, volá k tomu, abyste i vy k němu přišli a byli očištěni. Což mnohé šokovalo, protože jestli někdo potřebuje očistit, tak jsou to, v uvozovkách, ti špinaví pohané, morálně špinaví. Ten posun je obrovský, že to uvnitř toho společenství řekne, ne, i my zbožní židé potřebujeme to. A ti lidé na to evidentně slyší. A přichází, jo, oni ten rituál jako takový znají, to, co je pro ně nové, že se to týká jenom jich, teďka už. Bo i jich. To je velký posun v tom chápání. My jsme v tomhle vyrostli, my jsme vždycky Boha znali, A Jan řekne, ne, i vy potřebujete, aby byly vaše životy očištěné, proměněné. Ale on řekne, tímhle jenom vyznáváte to, že to potřebujete, že vlastně o to žádáte Pána Boha, ale on jim řekne, ale ještě je tu třetí krok, protože ještě musí přijít ten, kdo tohle vaše vyznání, že potřebujete tu změnu života a změnu vlastního srdce, ten, kdo to pro vás reálně udělá. A ten už se blíží. Jo, a odkáže v tomhle případě na Ježíše. A tam se dostáváme vlastně ke křesťanskému křtu, který ještě byl odlišný od toho, protože křesťanský křest vlastně formálně vypadal stejně, ale měl jednu absolutně zásadní věc navíc. A to poznáte, když čtete knihu Skutky apoštolů. Že řeknu, ale my jsme Janem byli pokřtěni. No, a to znamenalo co? No tím jsme vyznali svou hříšnost, že potřebujeme být zachráněni, očištění, proměnění. Řekne, fajn, to jste udělali dobře. Ale Bůh udělal další krok. Dnes už víme, kdo je ten, kdo to může udělat. Ten jediný. Ježíš. A křest vlastně byl vyznáním teď toho, že věřím tomu, že Bůh poslal Ježíši jako toho jediného, kdo mě může, teď použijem tu, ze tu symboliku, toho morální špíny v uvozovkách, očistit. Jo? Tím se ten křest vlastně zase lišil ještě. Byl o krok dál. Protože tohle přijali i lidé, kteří odmítli Ježíše. Takže proto tenhle křest vlastně nestačilo to, že byli ti lidé pokřtění už jako Židé, protože ten křest vyjadřoval tu myšlenku, jenom on je ten, díky kterému můžu být zachráněn. A právě proto Ježíš vlastně použije to své vyjádření, a já ho teď zopakuju z toho 16. verše, nebo dám ho, kdo uvěří, všimněte si, uvěřit, první krok, a bude pokřtěn, křest, ten bude spasen, zachráněn, to je to též, jenom staročesky a moderně. A pak vlastně řekne ještě jednou to též, ale řekne to negativně. Řekne, ale kdo neuvěří, že máme uvěřit, ale tady opak neuvěřit, a ten text skončí, bude odsouzen. Natracený, jak to budete mít ve svém překladu. Jo, všimnete si, je to vlastně to tady řečeno jednou pozitivně, jednou negativně. A tohle, samozřejmě i pro ty křesťany v Korintu, jo, oni znali to Ježíšovo pozvání, vlastně i nařízení, a věděli, jasně, tohle je přece klíčová věc v životě, být zachráněn. A věděli, že křest v tom hraje naprosto důležitou roli. A že to není teologie církve, že to je Ježíšova myšlenka. Že do jisté míry podmínku. Právě proto, jak se říkají někteří, je to mohlo skutečně vést k tomu, a co když někdo uvěřil, ale z nějakého důvodu například nestihl být pokřtěn. No, pokud by to nebylo tak, že to by očekalo odsouzení. Takže ano, tohle je jedna z těch výkladů, jak to mohli tenkrát skutečně chápat.
Ale ten verš neříká, kdo neuvěří a nepokřtí se bude odsouzení.
Fajn.
Neuvěří.
Právě. A tady je to zajímavé, právě proto jsem tam dal tu druhou polovinu toho textu, když se na něho podíváte. Protože teď otázka je, tyhle dva elementy, uvěřit a být pokřtěn, mají stejnou váhu, ve smyslu jsou oba dva, jsou to stejné ingredience, stejné kvality. Spíše se zde, tak oba jsou jednoznačně důležité. A tam budu trvat v tomhle a Pavel by mi dal rozhodně za pravdu. Ale jedno je příčina a druhé je následek. Tím, že podle Pavla to ani obráceně nejde. To znamená, že to, že člověk uvěří, to mě když se spasitel, se má projevy. Všimněte si, tohle je vnitřní záležitost. symbolicky to dávám někdy sem do srdce, možná bychom to mohli dát i sem. A tohle je viditelný projev. Všimte si, že tyhle dvě věci spolu byly vždycky souvisí. Je až otázkou moderní doby 20. 21. století, kdy se začíná klást důraz na to, že to hlavní je vždycky jenom to neviditelné, ne to viditelné, takové ty rádoby vtipné intelektuální inspirativní citáty na Facebooku, to se mi otvírá vždycky kudla v kapse. Dochodem, to máte takový jako dobrou učebnici, trošku psychoterapie některých lidí. Jo, okamžitě poznáte, jo, jak začnou postovat tyhle citáty, tak přesně víte, že mají psychologickou a vztahovou krizi. Jo, to okamžitě tam vidíte a tak si budou cítit, že Exuperyho. To nejdůležitější je opravdu jim oči neviditelné, že jo. Jste na to přišli. Jako jo, ale pokud se to neprojeví, tak je to úplně k ničemu. Jako obecně v životě, u čehokoliv. Jo. To, že někoho mám rád, tady vevnitř je hezké, ale pokud to nikdy nedám najevo, tak je to samo o sobě stejně k ničemu ještě. Že to nikam nevede. Takže taky se vlastně, všimli jsem si, kolikrát se dneska říká, že když se třeba někde v rozhovorech někdo zeptá náhodou na nějaké náboženské přesvědčení člověka, jak lidé říkají, o tom to tady nebudeme řešit, to je ryze privátní záležitost. To s biblickým křesťanstvím, ta hlavita nemá vůbec nic společného. Vztah s Pánem Bohem je osobní, ale křesťanství nikdy není privátní záležitost. Nikdy, ze své podstaty. Je to věc veřejná, naprosto. Proč katolíkama? Většina křesťanů. No jasně. Jedna odpověď je, nevím, to nechám na spravedlivém Pánu Bohu, aby posoudil, protože myslím, že upřímnost a poctivost těch lidí umí velmi dobře on posoudit, takže bych se o ně nebál na jednu stranu. Technicky vzato je pravda, že v tom, alespoň v tom lepším případě, tam je možnost, ať už v katolickém prostředí biřmování, řekněme v evangelickém konfirmace, by se očekávalo, že by mělo dojít k momentu, kdy ten člověk vědomně tohle rozhodnutí potvrdí. Jo, i když to technicky sice neodpovídá tomu modelu úplně, ale přeci jenom si to všichni uvědomují, že to je důležitý tenhle model tam, že tam musí být, jo, to vědomé, veřejné, pro sebe i pro druhé rozhodnutí. Takže ten moment vlastně tady máte, všimněte si, že je, z jednoho plyne druhé. A to pořadí je důležité, z jednoho prostého důvodu. Že, protože když to dá obráceně, všimněte si, když řeknete, ale pokud někdo neuvěří, to je krok číslo jedna, pokud ten není splněn, tak ten druhý krok je v podstatě absolutně bezpředmětný. A je jedno, jestli tam bude nebo nebude. Což ne všichni křesťané budou myslet. Jo, teďka zase čestně. Protože část křesťanů bude věřit, že křest, jakožto svátost, působí bytostně sám o sobě už. Jo, to znamená, že ale Pavel, nebo Ježíš to vnímá trochu jinak, řekne, pokud tam není tenhle základ, kdo neuvěřil, tak i kdybyste sem dali a byl pokřtěn, tak výsledek bude pořád stejný. Protože to je pak čistá forma, která nemá vůbec žádný obsah. Proto tam už není důvod to ani vzpomínat po druhé. Protože na tomhle to všechno stojí. A tohle je potom právě problém tady tohoto pojetí zástupného. To, co já technicky vzato mohu za druhého udělat, je možná ten samotný obřad. Mohu za něho udělat tu první část, v biblickém učení obecně všichni křesťané se shodnou, že tohle nelze udělat zástupně nikdy za nikoho. Proto je to, co říkal Roman, otázka je, jestli to ti lidé, pokud by to byla tahle cesta, mohli vnímat, že to dělají za všechny, kteří i na toho Krista kašlou a neuvěřili. A nebo, což je pak zajímavější, za ty, kteří v životě prošli krokem číslo jedna, řekněme nečekané okolnosti, včetně smrti, jim neumožnili učinit krok číslo dvě. Na druhou stranu, Bible s tím nemá principiální problém. Vzpomeňte si, kdybychom se vrátili jen o pár stránek dál na Ježíšovo ukřižování a na jednoho z těch zločinců, který umírá vedle něj, který jednoznačně prošel krokem číslo jedna. Plně uvěřil, vždyť on tady umírá nevinně i za nás. Nevzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království, ve svém království, měli jsme i ten text tady od Lukáše. A Ježíš mu řekne, i když ví, že tímhle druhým krokem není v téhle chvíli možné, aby prošel, dává mu plné ujištění o spáse. Otázka je, kdyby ale smrt nepřišla a žil dál, čekal by od něj Ježíš krok číslo dva? A by řekl, tak hlavně, že máme krok číslo jedna. No, Ježíš tady už po svém vzkříšení říká, očekávám tyhle dva kroky, dávají smysl. Takže to patří vlastně tady do toho pojetí, co mohlo vést některé té myšlence té zástupnosti. Když viděli, že Ježíš na ten křest opravdu sám kladl důraz. A navíc, to je ta druhá věc, kterou máme tady, a já už jsem tady vzpomínal, může pro nás někdy být záhadou, že pokud to někteří lidé takhle dělali, že to Ježíš neodmítne. Pavel. Že to Pavel neodmítne. Pak samozřejmě, kdybychom se podívali vůbec, jak sám Pavel chápal křest, když se odkazuju jedna z nejkrásnějších kapitol na to téma Římanů 6. kapitola, kdy Pavel má víceméně skoro celou kapitolu pojednání o tom, že život s Kristem znamená nový start nového života a ilustruje to právě na křtu. Že křest je úplně viditelným symbolem nového startu. Nemáte nějaký kapesník papírový po ruce? V kapse? Je tam? Tady je schovaná kůrka. Dobře, když se na to podíváte, tak Pavel v té 6. kapitole vlastně velice jednoduše použije takový ten obraz jakoby dvou příběhů, právě které on rád vypráví o tom, jak Ježíš žil, zemřel, byl pohřben, ale nakonec znovu vstal a žije na věky. Řekne, to je příběh Ježíše a řekne, tohle se může stát i naším příběhem. Já teďka parafrázuji, zkuste si pročíst tu 6. kapitolu listu Římanům, kdy on tam nádherně řekne a spojí to právě s myšlenkou křtu. Řekne, ve křtu jsme se s ním spojili. Tam dokonce ta řečina má krásné přírodověci by docenili, že jsme s ním fitoj, srostlí dohromady. Jak rostlinka, když narobujete, už je to jedna rostlinka. A teďka jeho příběh je i náš příběh. A on pak řekne, i my jsme kdysi žili bez Boha, nebo jako hříšníci, a každý z nás měl zemřít. Jednou provždy. Ale jestliže se naše životy spojily s ním, tak takhle, jako on vstal a bude žít na věky, tak i my můžeme znovu vstát s darem věčného života. A Pavel řekne, a tohle vyjadřujeme ve křtu, který právě proto má symboliku to ponoření do vody, že to má být ten názorný obraz. To, co bylo do téhle doby, je ponořeno, pohřbeno jednou provždy, už by se tam měli zůstat, nikdy se nevynořit, ale jenom díky Ježíši, protože on v hrobě nezůstal, vy v té vodě taky nemusíte zůstat, stáváte a začíná úplně nový život. Jo. A to je vlastně v pozadí toho Pavlova chápání. Proto tahle myšlenka je možná, ale má pro mě plno otazníků. Jestli by tohle pojetí Pavel neodmítnul. Protože jako by nezapadalo ani do jeho pojetí smyslu křtu a víry. OK? Pojďme až. Další zajímavý text, nebo další pojetí, které možná ani tak časté, ale už jsem na něho párkrát narazil, je, že by šlo o jakési doplnění těch církevních řad, protože ta církev postupně umírá. Jo, ti jednotliví členové, A tam je totiž možné přeložit to hyper jak kvůli, tak taky na místo. Jo, na místo mrtvých. A pro některých to mohla být myšlenka, že on říká, jasně, jo. Jak to křesťanství půjde dál, když už někteří zemřeli a nakonec ta církev celá vymře. On říká, ne, ale, tady, takže varianta toho chápání, ale přichází nový soukřtění a nastupují na jejich místo těch svých předchůdců ve víře. Jo? Takže v tomhle smyslu, že by byli křtění na místo těch mrtvých tam, což je taky zajímavá myšlenka, myslím, že nikde ale jinak v Biblii nenajdeme. Já neříkám, že by byla špatná, ale že vůbec není pro Bibli typická nějaké náhrady, jo, těch mrtvých. A otázka je, jestli by to řešilo tu otázku toho vzkříšení. Tolik. No, protože i kdyby byli vzkříšení, tak aspoň jsou nahrazeni. Jo, někým dalším do počtu. Aby ta církev mohla jít dál. Ale setkáte se vlastně i tady s touhle myšlenkou, je docela zajímavá. A ta, která možná je mému srdci nejbližší, ale má také řadu otazníků, je třetí varianta. A to je křest, který je motivován nadějí na nové setkání. A to je hodně zajímavé, protože ta přeložka hyper lze taky přeložit nejenom za, ve prospěch někoho, ale také kvůli, ve smyslu motivace, do záměru. Dělám to kvůli něčemu. A všimněte si, že celá ta 15. kapitola řešila právě otázku vzkříšení. Právě proto se vám připomenul tam i ten text, kdy on mluví o těch jejich přátelích křesťanských, kteří už zemřeli, to je verš 19, 18. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Když Kristus nevstal, tak ti naši bratři a sestry nám možná byli dobrým příkladem, inspirovali nás, posunuli to boží dílo dál, ale to je konečná stejně i pro ně. A tahle třetí varianta ukazuje na možnost, že někteří byli motivováni, když poznávali, jo, křesťanství a možná se ptali, co mi to přinese. Jako, v čem to posune ten můj život, když přijmu Krista, když přijmu evangelium, když do toho půjdu. Tak podle některých tou silnou motivací mohla být tahle naděje. Smrt nemusí mít poslední slovo, protože tu je naděje na vzkříšení a tím pádem vlastně i ti naši blízcí, které jsme znali, které jsme rádi, kteří nám tak chybí, je tu naděje, že se s nimi znovu setkáme. Což mohla pro některé být jedna z motivací. Připojit se také ke křesťanům, patřit k těm, kteří budou mít také tuhle naději, protože tohle jim dává smysl, protože to dává úžasnou naději do budoucna, včetně naděje na nové setkání s těmi, jak říká Pavel, kteří zemřeli v Kristu. Což je docela zajímavá myšlenka také. Není až tak obvyklá v Biblii, že by se jinde objevovala. A pak by opravdu mohlo jít o takový ten standardní křest, jo, který není žádný tajuplný, není zástupně, není pro někoho. Byl by to křest těch věřících, který by přesně odpovídal tady tomu, co jsme si nakreslili. Jo. Bylo by to tedy člověk uvěří, je pokřtěn a přijímá dar spasení, daru věčného života. A je to vlastně kromě jiného, jednou z těch velkých motivací tam je, že to je vlastně nádherná naděje na nové setkání s těmi, kteří podobně spojili život s Kristem, ale o které jsme přišli. Pak by dával smysl, že Pavel řekne, ale pokud tahle naděje celá, jo, na nějaké nové setkání padá, co pak budou dělat ti, kteří se dávají křtít a klidně to slovo lze přeložit kvůli mrtvým. Možná kvůli té naději na setkání. Jestliže mrtví vůbec nevstanou, jo, co to bylo za motivaci? No, tahle naděje. Má to také své vzniky, jestli opravdu to Pavel myslel tak, ale dávalo, tak, aby to tam zapadalo do toho kontextu, že by to opravdu pro některé mohlo být. Protože on dál už nepokračuje v tématice křtu, on dál už vlastně jenom pokračuje pak, ne, právě protože je tady ta velká naděje na vzkříšení, a teď to nerozliší, jestli vlastní nebo někoho jiného, řekne, proto se v každou hodinu klidně vydáváme do nebezpečí, denně připravení zemřít. Jestliže jsem tohle všechno podstoupil, ale není tam žádná naděje, pak radši jezme píme. Radši si užijeme ten život tady, protože to nemá smysl si cokoliv odříkat, když potom není vůbec nic. To je vlastně takový vrchol. A pak teprve ještě zbytek té kapitoly pak řeší takovou tu praktickou otázku. No a to, fakt to vzkříšení existuje a jak to jako technicky udělá, to zase bude. Protože najednou si všichni uvědomují, že i věčný život, no, ono to zní si se najednou krásně, ale chtěl byste v současném stavu, ve stavu světa, ve svém zdravotním stavu žít do nekonečna? No, si, kolik lidí dneska se řekne, že to největší právo, které by člověk měl mít, včas zemřít a neprodlužovat to trápení. Takže on řekne, jako kdyby tohle byl věčný život, tak to je peklo na zemi. Jo, v tomhle stavu. Být tady a nemoc zemřít, to není nadějná vyhlídka. Proto pak v té kapitole řeší, ne, ten život bude muset být úplně jiný potom, který bude před námi, až se Kristus vrátí a věci promění. Jinak by to nedávalo smysl. Takže tolik možná ty varianty, já vám víc z nich jakoby nedám. Definitivně rozloučím se závěrečným textem, který už tam byl, a pak kdo budete chtít, budeme končit, ale jestli chcete něco k tomu, nějakou otázku, který jsem tam četl, proč vlastně hlavním tématem té kapitoly je, že bez naděje na vzkříšení křesťanství nedává smysl. Vidíte? Křest sám o sobě není hlavní téma, ale je pravda, že to je cesta vedoucí ke spasení. V Bibli jednoznačně. Jo? Jak jsem říkal, ne třešníka na dortu, ne volitelná možnost. Nebo jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. Není-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, pak tedy zahynuli i ti, kteří zemřeli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožnější ze všech lidí. To je zase tenhle obrázek. Pokud ten Ježíšův příběh skončil 1-2 tady, tak pokud bychom, jak říká Pavel, i ve křtu se spojili ty naše příběhy, tak skončí také jenom v tom hrobě. A nic dál. A on řekne, ne, právě křest je symbolické vyznání, že Ježíš nejenom zemřel, ponoření do vody, ale že věřím, že vstal a já s ním. První nádech. A začíná nový život. Věčný život. Jasně, může tam být přestávka v režimu standby, no, ale to je jenom dočasná přestávka věčného života, který začíná vynořením z vod křtu.